Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon, Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Ce aduce Moldovei acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, acord ce urmează să fie semnat în mai puțin de 24 de ore la Bruxelles.
Un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Ce scrie presa de limbă germană și cea din România despre actuala relație a Moldovei cu Rusia și Uniunea Europeană.
Și rubrica noastră sportivă, consacrată firesc fotbalului și cupei mondiale. Începem cu știrile de la această oră.
Premierul Iurie Leanca a spus astăzi la Bruxelles că Moldova speră să poată depune cerere de aderare la Uniunea Europeană în a doua jumătate a anului viitor, în timpul președinției letone a Uniunii Europene. El a adăugat însă că aceasta depinde de cine va câștiga alegerile moldovene din toamnă. În ajunul semnării acordului de asociere la Uniunea Europeană, premierul Iurie Leanca a spus la Bruxelles că Moldova este gata să devină din fruntaș al parteneriatului estic candidat la aderare. Deocamdată niciuna din fostele republici sovietice aflate în afara Uniunii Sovietice n-a primit promisiunea oficială că va fi considerată vreodată candidată la aderare. Președintele Nicolae Timofti a salutat semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană programată pentru mâine, spunând că după aceea Republica Moldova va face eforturi să obțină o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană. Timofti a mai spus că asocierea Moldovei la Uniunea Europeană nu trebuie să îngrijoreze partenerii ei din Comunitatea Statelor Independente, inclusiv Federația Rusă. Cred că aceste țări cu care avem relații tradiționale de cooperare vor avea doar de câștigat având alături o Moldovă mai puternică și mai prosperă, a spus Timofti. Procuratura Generală a anunțat într-un scurt comunicat de presă că a descoperit activități care ar fi putut dăuna securității de stat și integrității teritoriale a țării și a arestat două persoane. Procurorii n-au dat alte detalii, dar anunțul a fost comentat cu îngrijorare de deputații puterii. Recunoscând că n-au mai multe date, Igor Corman, speaker democrat, și Valeriu Streleț, șeful fracțiunii liberal-democrate, au pus anunțul în legătură cu semnarea mâine la Bruxelles a acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană. Iar vicepreședintele liberal-reformator al Parlamentului, Oleg Bodrug, a spus că vede în spatele presupusului complot interesele Moscovei. Liderul liberal, Mihai Ghimpu, a spus citat de Publica TV că el crede că sunt niște tentative de lovitură de stat, sugerând că ele ar fi pregătite la Bălți sau în autonomia găgăuză. Procuratura a promis că va reveni cu informații. Peste 9.000 de foști deportați și deținuți politici urmează să primească un ajutor financiar unic de 700 de lei cu ocazia aniversării deportărilor în masă de pe teritoriul Moldovei, transmite IPN, citând un comunicat de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Potrivit aceluiași document, se vor aloca din bugetul de stat 6,3 milioane de lei. Plata se va face până la 6 iulie prin intermediul fondurilor locale de susținere socială a populației. La 6 iulie se va comemora al doilea și cel mai mare val de deportări, cel din 1949. Trei oameni vârstnici din raionul Dondușeni riscă unul până la 6 ani de închisoare după ce polițiștii au găsit culturi ilegale de mac în grădinile lor. Potrivit televiziunilor moldovene, suspecții sunt o femeie de 61 de ani din Rediul Mare, un bărbat de 73 de ani din statul Țaul și altul de 72 de ani din statul Baraboi. În total au fost distruse prin ardere peste 3.000 de plante de mac. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a cerut Rusiei să-i sprijine planul de pace cu fapte, nu cu vorbe. Vorbind la adunarea parlamentară a Consiliului Europei la Strasburg, Poroșenko a spus azi că, în ciuda exprimării sprijinului verbal pentru plan, Moscova încă nu face destul. Ceva mai devreme, secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, spusese că Moscova trebuie să demonstreze în câteva ore că lucrează pentru consolidarea unui armistițiu între guvernul ucrainean și separatiștii proruși din estul Ucrainei. Atacantul echipei naționale de fotbal din Uruguay, Luis Suarez, a fost suspendat pe 9 meciuri de FIFA, după ce a fost găsit vinovat de a fi mușcat pe fundașul italian Giorgio Chiellini. Suarez a primit de asemenea interdicție de a participa la orice activitate fotbalistică timp de 4 luni și amendă de 100.000 de franci elvețieni, adică peste 1,5 milioane de lei. Incidentul s-a produs cu 10 minute înaintea sfârșitului partidei împotriva Italiei, câștigate de Uruguay cu 1-0 în grupa de marți, în orașul natal.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook, unde vă recomandăm o galerie de fotografii de la Sloviansk și pe pagina de limbă rusă o relatare despre cum se descurcă locuitorii din estul Ucrainei în condițiile de violență în care trăiesc.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Mâine, Moldova, împreună cu Georgia și Ucraina, va semna acordul de asociere care cuprinde acordul de liber schimb și comerț liber cu Uniunea Europeană. Acord văzut de pro-europenii de la Chișinău drept un moment istoric și un pas însemnat către apropierea de Uniunea Europeană, chiar dacă acest acord nu înseamnă că Moldova va deveni țară candidată la Uniunea Europeană. Ce va aduce acest acord și care ar putea fi reacția Rusiei după semnarea lui, știind că Moscova a pledat și pledează încă pentru apropierea Moldovei de Uniunea Euro-Asiatică dominată de Moscova? Un posibil răspuns din relatarea corespondentului nostru Charles Recknagel, rezumată de Alexandru Iftode.
Beneficiile vor fi mai ales de natură economică, pentru că Republica Moldova, la fel ca Ucraina și Georgia, care semnează și ele acordul de asociere cu Uniunea Europeană, va căpăta acces fără taxe pe o piață de desfacere de 500 de milioane de consumatori. Majoritatea tarifelor la exporturile în Uniunea Europeană vor dispărea în primii 3 ani de acțiune a acordului de asociere, care prevede și zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Moldova, pe de altă parte, va avea o perioadă de tranziție mai îndelungată, în care își poate menține tarifele la importul mărfurilor europene pentru a apăra de competiție acerbă și pregătit de liberalizare totală sectoarele fragile ale economiei naționale. Pe lângă anularea tarifelor, Uniunea Europeană va ajuta Moldova, Ucraina și Georgia să-și modernizeze producția ca să întrunească standardele de calitate necesare pentru exportul pe piața europeană. Ricardo Ghiucci este șeful grupului german de consultanță de la Kiev, un proiect finanțat de guvernul de la Berlin, care ajută Ucraina cu pregătirile.
The most important industry for standards is of course food.
Cel mai important în ceea ce privește standardele este desigur sectorul alimentar, pentru că vrei să te asiguri că sănătatea oamenilor care cumpără un aliment nu este în pericol. În Uniunea Europeană există numeroase acte regulatorii în privința siguranței alimentare.
Regulations regarding food security safety in the EU.
În afară de beneficiile economice, cu semnarea acordului de asociere, Moldova, Ucraina și Georgia își îmbunătățesc teoretic perspectivele de a adera într-o bună zi la Uniunea Europeană. Capitolul politic al acordului prevede că părțile semnatare respectă drepturile omului și îmbrățișează alte valori ale democrației liberale, asemănătoare criteriilor politice pentru aderare. Dmitar Becev, directorul oficiului de la Sofia al unei organizații analitice europene, Consiliul European pentru Relații Externe, precizează că Bruselul nu promite însă nimic în privința aderării.
Exercising in creative ambiguity, and that's been the case.
Uniunea Europeană dă dovadă ca întotdeauna de ambiguitate creativă. Așa a fost mereu de la lansarea politicii europene de vecinătate. Pentru vecinii estici, formula pe care au adoptat-o este că această politică nu este neapărat o etapă spre aderare, dar nici nu este un substitut pentru aderare. Sună bizar, dar acesta este un compromis atins cu greu în interiorul Uniunii Europene, unde există țări care cer continuarea extinderii către est, dar există și țări care nu doresc lărgirea granițelor Uniunii Europene. În Moldova există speculații că apropierea de Uniunea Europeană va rupe automat legăturile cu Rusia. Analista Amanda Paul de la Institutul de Politici Europene cu sediul la Bruxelles spune că nu Uniunea Europeană este de vină.
It's quite possible and plausible to also have a normal free trade agreement with Russia.
Este pe deplin posibil și plauzibil să ai și un acord normal de comerț liber cu Rusia, chiar dacă ai creat zona de liber schimb cu Uniunea Europeană. Dar trebuie să fie un acord bilateral. Dacă singura ofertă din partea Rusiei este să intre în Uniunea Vamală, atunci nu este posibil. Numai că această situație a fost creată de ruși, nu de Uniunea Europeană.
But this is something that's been put in place by the Russians, not by the EU.
A fost Alexandru Eftode. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădliță, a stat de vorbă cu politicianul german Bernard Fabricius, care este membru al Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag și raportor pentru Ucraina și membru al adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Eu sunt convins că Uniunea Europeană are un interes foarte accentuat de a crea o stabilitate în zonă. Și faptul că aceste 3 țări vor semna un contract de asociere sau părțile care încă nu sunt semnate, le aduce mult mai aproape în cercul țărilor care urmăresc valorile comunității europene, aduce și acestor țări o perspectivă accentuată în drumul spre o Europa mai unită.
E de ajuns simplul fapt că cele trei țări vor semna un document juridic cu Uniunea Europeană? Le va feri de alte amenințări?
Nu, desigur, nu este de ajuns. Semnarea acestui document este un început, creează un cadru de activitate care trebuie umplut cu viață. Desigur, vor fi necesare măsuri economice, altfel de măsuri care în viața practică aduc țările mai aproape de Uniunea Europeană și sunt convins că Federația Rusă, de exemplu, va reacționa la rândul ei. Eu sunt convins că, de exemplu, partea economică cu contractul care va fi semnat cu Ucraina nu va putea fi pus în practică imediat în întreaga amploare, deoarece aceasta ar agrava situația comercială între Ucraina și Rusia, care este la fel de importantă. Deci va fi necesar o procedură cu Augenmaß.
Uniunea Europeană și Statele Unite amenință cu noi sancțiuni Rusia dacă aceasta nu dezamorsează criza din Ucraina, dacă nu își demonstrează un aport proactiv în dezamorsarea crizei. Pe de altă parte, Gazprom și OMV, concernul austriac, au semnat contractul privind construcția gazoductului South Stream. Cum să interpretăm o astfel de situație? Nu știe stânga ce face dreapta, cum spunem noi în românește? Sau economia aleargă pe alt culoar față de politică?
Nici una, nici alta. Eu cred că conflictul are conotații foarte ample în foarte multe domenii. Un domeniu important care este afectat de această criză este domeniul energetic, în care trebuie găsite soluții de a stabiliza cât de cât piața economică în întreaga Europa. Probabil în acest context se încadrează colaborarea între Gazprom și alte companii. Pe de altă parte, pe mine mă îngrijează puțin actuala situație de știre, dacă aflăm că Putin a solicitat Parlamentului să anuleze mandatul de agresiune către Ucraina. Eu încă nu sunt foarte hotărât cum să apreciez această știre, dacă este tactică sau dacă este într-adevăr intenție de ameliorare a conflictului, dacă în același timp trebuie să aflăm că la frontiera Ucrainei se întâmplă totuși transferuri de armament și că
frontiera nu este sigură.
Nu este sigură deloc. Dacă sunt bine informat, sunt 4 puncte de frontiere controlate de activiști proruși, unde noaptea sunt fel de fel de manevre de constatat. Rusia, în orice caz, n-am niciun dubiu la această întrebare, a început acest conflict din interese geostrategice. Mă tem că între timp potențialul de conflict le-a scăpat puțin din mâini și acum probabil Putin și guvernul rusesc încearcă să salveze ce mai poate fi salvat în acest conflict, dar are o răspundere esențială pentru ameliorare.
Domnule Fabrici, o ultimă întrebare. Există șansa ca Transnistria să devină o nouă Crimee?
Există un pericol. N-aș numi o șansă, ci aș numi o pericol. Eu sper că Federația Rusă va înțelege semnalele care le primește de la comunitatea europeană și mă refer la toate statele, inclusiv cele care sunt membre a Consiliului Europei. A fost deja o decizie în Consiliul Europei unde am decis numai anularea drepturilor de vot până la sfârșitul acestui an. Să sperăm că nu va fi necesar reluarea unei moțiuni în care vom fi nevoiți să luăm și alte decizii. Și sper că nu va fi nevoie ca statele membre a Uniunii Europene să parcurgă la etapa 3 a consecințelor acestei agresiuni rusești în centrul Europei. Noi nu dorim acest lucru, dar nu avem noi în mână, ci Rusia și Putin. Joacă cartea.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să și vizionați acest interviu realizat astăzi la Strasburg. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare o relatare despre situația torturii în Moldova și un punct de vedere cu analistul și istoricul Gheorghe Cojocaru.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Presa de limbă germană se ocupa astăzi de ce se va întâmpla mai departe cu Moldova, după ce va fi semnat mâine acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. De la Berlin, William Totok.
Estul se apropie. Sub acest titlu generic publicat astăzi ziarul berlinez Die Tageszeitung un amplu dosar dedicat semnării de către Georgia, Ucraina și Moldova a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Trecând în revistă problemele actuale complexe ale Republicii, postul public de radio din Bavaria sublinează că Moldova a devenit un teren colateral al crizei din Ucraina. Asta din cauza politicii obstrucționiste a Transnistriei separatiste, condusă de un, citez, Consiliu de Miniștri totalitar sprijinit de Moscova. Am încheiat citatul. Neliniștea și teama multor cetățeni moldoveni față de escaladarea conflictului și extinderea sa asupra țărilor e tematizată în mai toate articolele care au apărut în aceste zile în presa din limbă germană din Austria, Elveția și Germania. Într-un interviu acordat ziarului berlinez Die Welt, ministrul federal al dezvoltării Gerd Müller, care de curând a vizitat Chișinăul, a descris această stare vorbind despre o mare nesiguranță de care sunt cuprinși oamenii. Există o orientare puternică pro-rusă, mai ales în regiunea Transnistriei și în Găgăuzia. Moldova se află în fața unei decizii majore. S-ar putea întâmpla ca după semnarea acordului de asociere, părți importante ale populației să se solidarizeze cu Rusia. Trebuie să vedem dacă Moscova acceptă drumul Moldovei sau dacă va folosi instrumente de presiune, a declarat ministrul social-creștin Müller. Tot el a ținut să atragă atenția asupra faptului că în momentul acesta o integrare a Moldovei în Uniunea Europeană nu se află pe ordinea zilei, reproducând astfel și poziția oficială a guvernului de la Berlin. Într-o analiză a televiziunii publice germane ARD se sublinează că o aderare a Moldovei sau Ucrainei la NATO nu se află pe agenda Alianței Militare Nord-Atlantice. Angela Merkel, se mai precizează în acest material, se opune și aderării Georgiei, țară pe care unii parteneri NATO ar fi vrut-o să o primească în alianță. Ziarul vienez Standard se ocupă astăzi în două ample articole de Moldova și de tensiunile din cauza acțiunilor separatiste din Transnistria și Găgăuzia. Teama moldovenilor de Novorosia este titlul primului articol, iar cel de-al doilea, de fapt, un reportaj din Transnistria, sună așa. Voi europenii sunteți cu toții homosexuali sau lesbiene. Moldovenii privesc înaintea zilei de 27 iunie cu teamă spre est și vest, scrie de Standard. Continuând. Asta pentru că acest mic stat îngrămădit între Ucraina și România are niște probleme care se aseamănă cu cele ucrainiene. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Presa de la București este și ea interesată de situația regională, după ce Moldova va fi făcut un pas important către apropierea de Uniunea Europeană. Tania Radu.
O analiză semnată de Mădălin Necșuțu în evenimentul zilei arată în ce fel încearcă Rusia să conexeze influența partidelor extremiste în noul Parlament European cu naționalismul din Ucraina, fără niciun temei, arată comentatorul. E vorba de o simplă manipulare la care mass media rusești muncesc intens. Mădălin Necșuțu insistă pe importanța pe care o are veriga Republica Moldova în situația creată. Moscova investește deja mult în Partidul Comuniștilor, care, dacă ar câștiga alegerile parlamentare din toamnă, ar putea asigura securizarea accesului prin Chișinău către Transnistria. De aceea, arată autorul acestui articol, e atât de important ce se va întâmpla cu Moldova. De soarta ei depinde acum securitatea în toată zona Mării Negre și în Ucraina în special. Iar situația Republicii Moldova nu e deloc roz. Dependența ei energetică de Rusia este enormă și greu corectabilă rapid, arată Cristian Ghinea într-o analiză publicată în săptămânalul Dilema Veche. Evenimentul zilei mai găzduiește și un articol de Paul Ciocoiu în care se atrage atenția asupra gesturilor recente ale Austriei și Ungariei. Cele două țări, cităm, au rupt rândurile Uniunii Europene pentru a încheia separat acorduri economice cu Rusia. În aceste condiții e prea puțin probabil, scrie Paul Ciocoiu, ca la summitul de mâine al Consiliului European să se poată ajunge la un consens în privința unor noi sancțiuni care să fie impuse Rusiei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Centrul pentru Drepturile Omului a prezentat astăzi statistici care arată că sesizările înregistrate de organele de drept în privința cazurilor de tortură s-au redus cu 26%. Relele tratamente și condițiile inumane de detenție pe care le acuză frecvent cetățenii sunt și motivele pentru care Republica Moldova a primit cele mai multe condamnări de la CEDO în primele 5 luni ale acestui an, fiind pronunțate 3 asemenea hotărâri. Tamara Grijdeanu relatează.
La 5 ani de când activează Consiliul Național de Prevenire a Torturii, specialiștii constată că victimele, în mare parte, au însușit lecția de revendicare a drepturilor lor, dovadă fiind numărul de plângeri în creștere depuse la Curtea de la Strasburg. Cu toate că tratamentele inumane nu mai sunt ferite de ochii lumii, torționarii reușesc să scape deseori nepedepsiți sau se aleg cu sancțiuni prea blânde, spune ombudsmanul Anatolie Munteanu. Avocatul poporului se referă la doar două cazuri în care polițiștii au primit pedeapsă cu privare de libertate, din 157 de cazuri în care a fost pornită urmărirea penală.
Cetățenii noștri continuă să reclame abuzuri din partea polițiștilor atunci când investighează cazurile care le au în procedură. Vreau să vorbesc despre impunitatea prezentă până când încă în Republica Moldova.
Procurorul Ion Caracuian, șef al secției combatere tortură, consideră totuși că în ultimii ani, polițiștii nu mai recurg la rele tratamente atunci când vor să obțină probe sau mărturii. Iar condamnările la CEDO pe care le are Republica Moldova, spune el, ar fi mai degrabă o moștenire a dosarelor instrumentate până în 2009.
A fost exclusă aplicarea amnistiei și prescripției pentru infracțiuni de tortură, a fost exclusă aplicarea articolului 90 și suspendarea condiționată. Și deci noi, prin aceste modificări, tindem spre ceea ca să nu mai avem condamnări vreodată în genere și atât plan național cât și internațional referitor la eficacitatea investigării cazurilor de tortură și tratament.
Avocații, la rândul lor, bat alarma că investigațiile cazurilor de tortură la nivel național se termină cel mai des cu suspendarea urmăririi penale, iar probele care ar incrimina polițiștii nu sunt colectate la timp. Experta Veronica Mihailov-Moraru, care a apărat în instanțe mai multe victime ale torturii, inclusiv pe dosarul 7 aprilie 2009, spune că dacă pe unele cauze dosarele au ajuns în judecată, în altele lipsește o reacție promptă și obiectivă.
Încă persistă neîncrederea asta că victimele într-adevăr au fost maltratate și mai sunt încă probleme la nivel de procedură ce ține de neasigurarea protecției acestora, uneori chiar și de colectarea probelor eficiente.
Apărătorii sunt de părere că de cazurile de aplicare a relelor tratamente ar trebui să se ocupe un organ separat, ferit de orice influențe, fără a implica procurorii teritoriali. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Revenim la subiectul cel mai important al zilei de astăzi și a zilei de mâine, și anume semnarea de către Moldova a acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul și analistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocar.
În momentul în care primăvara trecută se anunța mai întâi, apoi intra în vigoare decizia privind anularea obligativității vizelor în țările Uniunii Europene pentru cetățenii Republicii Moldova, multă lume se arăta nedumerită de lipsa de entuziasm public în legătură cu acest eveniment cu semnificație de jalon important în relațiile Chișinăului cu Bruxelles. Mâine va fi semnat deja acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, un eveniment de-a dreptul istoric pentru evoluțiile din ultimele două decenii din acest spațiu de pe ambele maluri ale Nistrului, însă entuziasmul cetățenilor din nou întârzie să se manifeste.
Și cum ați explica această reacție temperată sau chiar lipsa de reacție a susținătorilor eurointegrării? Doar adversarii sunt vocali.
În tot acest interval după prăbușirea fostei Uniuni Sovietice și de apartenență la noul stat independent Republica Moldova, un stat sfâșiat de separatisme slab și corupt, societatea întreagă practic a trebuit să lupte zi de zi pentru supraviețuire. Oamenii au învățat că trebuie să se descurce pe cont propriu și au făcut sacrificii enorme pentru a se menține pe linia de plutire, obișnuindu-se să-și croiască drum cu propriile puteri și de cele mai deseori în afara spațiului Republicii Moldova, oamenii au pierdut încrederea atât cât o mai aveau în faptul că acest stat, prin instituțiile și factorii săi decizionali, ar mai putea cumva să se intereseze de propriul lor destin și să le asigure niște perspective demne de condiția umană.
Totuși, dincolo de aceste realități crude pe care le descrieți, există probabil niște legături mai trainice cu locul în care s-au născut oamenii.
Întoarcerea statului cu fața spre cetățenii săi nu s-ar fi produs fără o schimbare a elitelor guvernante și, bineînțeles, fără implicarea Uniunii Europene. Însă această schimbare în raportul dintre cetățean și stat încă nu este una pe deplin asumată, de unde probabil și această atitudine distantă, rezervată, ca să nu spunem, de neîncredere încă într-un proiect fără precedent pe aceste plaiuri după încheierea celui de-al doilea război mondial încoace.
A fost părerea istoricului Gheorghe Cojocaru. Vom reveni cu siguranță asupra subiectului mâine, iar duminică, în emisiunea noastră Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va dezbate subiectul pe mai departe cu invitații săi, Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului pentru Politici Publice de la Chișinău și editorialistul Nicolae Negru.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cu o zi înainte de încheierea jocurilor din grupe, Cupa Mondială e dominată de câteva mari întrebări. Poate câștiga Brazilia titlul într-un turneu dominat tactic de Europa? Sau, mai larg, va reuși Europa să reziste asaltului sud-american? Și mai urgent, ce se va întâmpla cu Luis Suarez, zis și canibalul uruguaian? Cazul Suarez e un test pentru instituțiile fotbalului și onestitatea lor. Problema instituțiilor fotbalului, în primul rând FIFA, e că Suarez e una din vedetele care țin sistemul comercial al fotbalului de vârf. Dacă FIFA va găsi un tertip procedural pentru a-l feri pe Suarez de o suspendare severă, fotbalul de mare competiție va pierde. Orice formă de clemență pentru Suarez va dovedi că interesele sistemului bat valorile de bază ale sportului. E de notat că, în același timp, fotbalul de miză mare e compatibil cu o ținută națională deplorabilă. După incidentul Suarez, suporterii și mediile de informare uruguaiene s-au repliat într-o suită de minciuni și lașități care trec drept patriotism. Ultima teorie locală spune că Suarez e victima unei conspirații urzită de Italia, Anglia și Brazilia, iar imaginile care arată clar urme de dinți pe umărul lui Chiellini sunt un fals de laborator. Restul e fotbal, și anume fotbal de mare spectacol. Cupa Mondială 2014 e deja cupa ofensivei, cu o medie de peste 3 goluri pe meci și cu echipe care atacă fără reținere. Faza eliminatorie începe cu două derbiuri sud-americane. Brazilia va avea un meci extrem de dificil cu Chile. Nu există favoriți, deși multă lume presupune că Brazilia va fi remorcată în turul următor de arbitraj. Nu e exclus. Interesele comerciale și politice sunt uriașe, iar arbitrajul a mai salvat odată Brazilia în meciul de deschidere furat Croației. Columbia-Uruguay e tot un meci deschis, cu un Uruguay foarte probabil lipsit de Suarez și o Columbie impresionantă atletic. Olanda-Mexic ar putea da o partidă istorică. Olanda e cea mai complexă echipă a turneului, după 3 meciuri jucate pe 3 rețete tactice diferite. Antrenorul Van Gaal domină alături de chileanul Sampaoli scena teoretică a mondialelor, iar Van Persie și Robben au fost practic de neoprit până acum. Mexic e excelent balansată între defensiva maestoasă a veteranului Marquez și subtilitatea lui Peralta, un atacant care ar putea surprinde Olanda. În plus, Ochoa a fost de departe cel mai bun portar al turneului. Costa Rica e revelația mondialelor. Meciul cu Grecia va fi probabil un spectacol de calitate. Grecia au revenit masiv și au făcut o partidă de mare nivel cu coasta de Fildeș, sub conducerea liderului de echipă, Karagounis. Franța a dat peste cap toate previziunile cu un fotbal entuziast de atac. Benzema e un vârf de mare calibru și Nigeria pornește clar din poziția a doua. Favoriții sunt destul de ușor de descris. Brazilia are atuul gazdelor, dar și mari probleme de circulație și defensivă. Olanda e echipa cea mai bine dotată și, dacă va reuși să-și păstreze moralul intern, va fi greu de oprit. Germania e Germania, plus Thomas Müller în mare dispoziție de gol. Franța vine pe exterior cu o prospețime neașteptată și ar putea da marea lovitură. Chile și Mexic au o capacitate de joc extrem de ridicată și pot elimina orice adversar. În sfârșit, dacă era nevoie de o oaie neagră, Costa Rica e gata să facă oficiile. Deocamdată, Cupa Mondială are un câștigător cert, spectacolul, care a bătut deja instituțiile fotbalului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Cristina Brumă, reporter la ziarul Evenimentul Zilei.
Citiți în numărul de mâine al ziarului Evenimentul Zilei articolul Rezultatele la examenele din clasa a noua fără precedent. Clase întregi au picat la matematică și limba română. Situația fără precedent este în gimnaziul din Șișcan, din raionul Nisporeni, unde 23 de elevi din 30 au luat note negative la matematică. Situații similare sunt în Strășeni, Cantemir și alte raioane. Continuarea articolului îl puteți citi mâine în pagina 6 a ziarului. Piața farmaceutică, afacerea unde nu e loc de etică. Unii doctori ne cereau veioze sau chiar mixere. Este titlul unui alt material pe care îl puteți găsi în pagina 5.
Cu recomandările din Evenimentul Zilei de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici era